filannoon mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteets kan midterm election yookaan filannoo walakkeessa marroo jedhamuun beekamu har'a guutummaa biyyattii keessatti akka geggeeffamaa jiru duraanuu dubbanne jira dhaggeeffattoota keenya. Nutis oromoota lammeewwan Ameerikaa kutaa biyyattii adda addaa keessaa sagalee kennaa oolanaa sobsiisne jirra. Sooraaf tujubeetu qindeesse kutaa Teksaas magaalaa Daalaas ka jiraatan Eliyaas Ibsaarra jalqaba.
Texas particularly red state janin biyya republicaniti state Texas keessatti amma governoris dorgommii jira. Governori ka majiru Rich Perry fi she's a republican. Bill White janin mayor assistant ture he's a democrat. Akkalaaninitti immoo amma Bill White is behind Rich Perry dha. Rich Perry duuba jira jechuudha.
Harka gamin dur deemuu jiru fakkaata?
Harka shantamii shanii fi afurtamii fa'aa fakkaata.
Lafti teessan durumaan iyyuu ta Republican filattaa taatu malee maaliif harki guddaan namni baran Republican filachuu jirteeta?
Maal ta'eeti biyya Ameerikaa kana keessatti elekshinii amata soddoma keessa godhame godhaaltu mootummaan Ameerikaa always check and balance diree ta'ee uummanni isaa fedha. Yoo paartiin tokko qofa all executive branches fi house and senate cufa qabate hin jaalatan. Kanaaf jecha history akka nuyi muddu 1994 gaafa Clintonis house fi senataa fi office gizee qaban midterm election irratti the house and the senate rules godhee jira jechuudha. Kanaaf jecha taarikni akka nuyi muddu history akka nuyi muddu uummanni Ameerikaa they want a divided government.
Kami keessa jabaa yookaan kami keessa laafaa jedhanii keessa fudhachuu danda'anitti?
Bipartisan one Johnson.
Ati filatte?
Anarra filatuuf deemu.
Filachuuf deemu jirta. Ijoolleen dargaggoo barkan filannoo guddootti yaa'utti hin jirtu maan jennaan yoo filannoon tun filannoo pirezidaantii waan hin taatinii fi eenyu dorgome eenyu buufna irratti namni dargaggoo dhattee argite namni filachuuf ba'e.
Akka 2008 gaafa Obaamaan filanaaf deemu sanitti dargaggoon hedduu keessa seentee daariin naadiin tu'utu maalii fi kaduraa akkuma beeknutti ikoonoomiin biyya kanaatiis xiqqashoo dadhabaa ture. Talamadaa ijoolleen dargaggoonis dalagaa kan duriitti hin argatu. Sadeessaa ammas saayitoontiin hin jiru akka gaafa Obaamaa sanitti namu elekshiniidhaaf jiru hin jechuu ammoo elekshinii pirezidaantii irrallee elekshinii kanaatu silaarra gaariidha maalii fi daayireekshinii biitiitu itti deemtu fuuldura biilillee dabarsuun deemu cuftu kana haawusii fi sanitaatu mallattees. Kanaaf jecha midterm election is very very important.
Waan guddoodha isaa. Ateen filte kana Eliyaas.
Demokiraatiin fila jechuudha.
Maaliif demokiraat filte kana bahu?
Demokiraatiin ka maali vaaliyuu isaanii gizee tallaallaltu Rippaabilikaaniin karaa immigireeshiniitti isu guudhufe karaa heelti keeritti isu guudhufe waan kana cufa golaaltu demokiraatiin waan vaaliyuu uummata miskiinaatiif akka dhaabbatu fakkaata gizee Rippaabilikaanii guudhaltu waa hedduu isaanii very hard liiran vaaliyuu kiyyaa fi karaa nani waan cufatti ilaalu karaa demokiraasiitti baay'eedha jechuudha.
Eliyaas guddoos galateeffannaa.
Galatoomii sooraa keenya jabaadha.
Deeluu Abubakar Dambobaa Washington DC irra. Ani aga irratti gaa demokiraata deeggara. Garuu yeroo hedduu ajandaa fi sagalee kenna malee paartii tagaafannu hin jedhu. Garuma warra demokiraatii kana jira garuu.
Maaf qalbiin garansi jirti kana?
Warri demokiraatota kun adeemsa isaanii irratti hedduu ajandaan isaanii ka nama biyya alaa dhufees qubatee kanneen. Warra dubartootaa akkasumas cunqursaa biyya kana keessa ture ka adda addaati irratti nama biyya alaatti dhufe kana hedduu waan hawatuu fi hedduminaan immoo ajandaa isaanii ilaaleeti namoonni karaa saniin dhiyaatan agammaatti yoo ilaallu pirezidaantota yoo ilaalle warra akka Kennedy Clinton ammas Obaamaa jirriin kana yoo ilaallu ajandaa isaaniittu uummata biyya kanaatiif faayidaa qaba jedheeti gara sa'utti.
Paartiin Rippaabilikaan ammoo namni kaalleen hin jaalata namootti gargar ba'ee kan jaalata paartiin tun moo'achuun maan hanqisuu dandeetti?
Paartii kana keessattuu pirezidaantii isaanii ta'ee gara ganna saddeetii ka bulchaa ture George Bush isin dura rakkina hedduu addunyaa irrattis Ameerikaa irrattis fidee ture. Uummanni Ameerikaa rakkina san keessaa nu baasa ka jedhuun hedduminaan keessattuu dhaloonni haarotni dargaggoon yeroo Obaamaan pirezidaantiif dhiyaate hedduminaan bahanii qooda fudhatanii dubartoonni dargaggoonni kana filanii turanii Ameerikaan addunyaa biratti yeroo Bush san hedduu rakkina keessa seentee turte addunyaan Ameerikaa ilaalu warrumma lolaaf humnaan addunyaa sana cabsee buluuf deemu tokko fakkaataa ture. Sanirra akka ka'e waa hedduu jijjiirame pirezidaant Obaamaan filamu amma immoo kunoo waggaa lama keessatti haalli tokko jijjiirame keessattuu hojii dhabdummaa fi waa'een ikoonoomii kun biyya kana keessatti rakkina fidaa jira waa'ee diinagdee kanarratti kana ugala mahesa tijijiru rakisaka tahe nam hitu hin hubata umman amerika kuni mo osada buraka ka ewa ni kuni jijira mne kajit uni yandi sali ya magara virat ya lajira kanara ya kaka in filmami asa kuni hitu rakina kawada kamtu mwa hakeja ta musimbe kamu mwa wikabani jira niya ammati
republican flatamon bichu nami kumeddu toka milionu du republican jala ta milionu du demokrat jala ta fakena bulchota afrika ale ta anam bulchota dunyatif partintu mwa chujechu manjechu
Partin tu mahu cuci cuni one program adat dah hajar kerana mikir lah cuka isat tu ke Amerika kesaya ulah leh mahu apa ya kan? Anu misuran si harga cun hakim harga cun.
Nok biyalatif.
Degar agerca. Biyalatif sih sakka semua biyalatif rata program ni jiru kuni hundi jijira mufta aduwat dibu mufta orang uji tamajira tu kuni.
Filatyo bojalo.
Amma garis dimajira kerana nak ab dibar.
Ayah saat itu fulan nanti si ramfi tu, udah segala terfana.
Makan kiri bika jilo fulan nanti, ani fulan ni kau state Minnesota.
Fulan luar tan fulan teh?
Ya, ayuh fulan.
En fulan, parti tan fulan?
Ani parti tiada demokrasi.
Demokrat mana fulan tabika?
Demokrasi tu wajan fulan, dia tu bagai ram besar keluar dari demokrasi, kau berbudu nama boleh injiru, berbudu hiye selalu kanani kerkare, maru hidu arga. Waktu orang itu betul wahana kerja surkha seni jalan itu betul. Kenapa surkha boleh jiran?
Ayah gudu galat, sama ribul.
Makang ko masuk tapat tu cunjirama. Kita Pennsylvania ke senjirat magala na naflad elfiat. Ani duma demokrati dah kanam filu. Ani le parti cedu wahulalu tuh nte ini. Democratic Party robai rakina warabat atau tawajin ini hikas ani hin argubiya kana. Namota ekonomikali middle class warra mogiddu gale satani yojinin warra ijajani yadi warra kambiratin no extremely warra demu da kanafisan ifne male parti chadu wala lemiti demokranu ni huntum tisani rakina kan hii kahin argwede hii yadu hata umale hubanna hin kabatu hubanna saba insa amerika ni middle class ita yartu da warri beri milenial ala kani hubanna warra middle class hubanna kan kabatan ni warra demokrati dede tayadan ani demokrati da kanani register gode lafa dan barbacis nekti moiro ni republikani filus monjirata yada lechu yu kaba malifi takataka warri kani of mafilamani buatani duka warri demani isani ni mpiluan primary rodar beasi kan teiture mei kesa erotisana kesa republikani na kafilamu ya denture entan
Makan ko Mahdi Hamid Mude jadama ani kaninjiradu Konya Georgia magala Atlanta ati guyana ra guya filmata ati ani lemmi America ati namnin efechu barbadus garte warra gare demokrato atab yenati nama barbade fluud af mirga qaba mirga biye kenye tin argatin asit argachu kiya fayen gamade ani akata ne tifladu wanjere dabete filla ala demokrata fi republikano tunta in namni kuni yanni isa fadin isa agenda isa mali jade tan matamatatti qoradde akashitti firamele jimlatti kuni demokrata kuni mali jade hin filo irrugudambo yaada demokrata tunata kanabchecce guddise isa nan filo senetara state kenyatti namagarte demokrata te yanni isa yaada gade yaada namakati yaati yifi namaharo biyena gale akasumatille biya afrika ti si wana kasasi ti namatun tolle wanta ta'ef demokrata ise yeroo republikana tifladde sinan qabatu rakko biti teenye gara ekonomi ti fi gara birati nis qabdu akkate siyasa imma biyalat tilalan ani ormo wanta efjecha fadin ki sanchala kisa kanajecha namni yeroo amma demokrata bakabu e morku wangarte namti cha republikana bakabu e morku cala fadi ki yelake tojecha isa flachu pandem
Makan kau tuan takkan jadi mah state Pennsylvania ke Senjirat. Ma gara flan nanti ni day majra. Ani demokrati dah. Ani ni flan cude musega demokrat tapi. Bukanya pas Pennsylvania dah senati tapi kan flan jamu jadu Joseph tak kan jadi mu. Balat ira nama tu bayi ejra. Ani gara demokrat itu mau ratahan flan. Kani ni demokrat itu flan cugar bayi si. Political principles ani si. Nana mana. Kara ekonomi ti mesti eh, kara health care ti terat ti mesti ose eh, why immigration ni rasis, immigration ni terlal lete, kara bayar anisani atau jenuh ni galat ibadat beti ose udah bateriu, kani principally politika kosi kan jalak isu jara ante isni demokrati la flachu de manjer ga ani demokrati tatu economy biya kanaga dibu se jade na manu kani economy biya ti kan ni bai e ga dibu e senda bush jaratti warra republicani jaratti amma moiga wan waga era afbade amma jada mem wolkitay sun danda amu itu sayrota warri democratic president obama nin bas next e economy biya kana itu wanga di kufuture tau yuga ummati hoji abudan wana dedati warra kate jurufi ari no sasabi jurufi demokrata tatmo powery rajra sabi te f ari no mata sana demokrata sarati calak sajira so tau yumale anama yukan namanu demokrata tatu biya kana fo yesu danda jade yad kanaf sagale ko demokrata ta finken nu te majer
makanti ya mohammed hassan jaama an atlanta georgia angirata georgia state university in bersisa nubiratti filannon e galamte torban sadita he anilleen duraaniin filee nubiratti governor kan janiin ka biyya bulchu ka demokraatiiti fi ka republikii jira an waaniin paartii demokraatii keessa jiru jecha governor roo barneen filattee warra kongirasaatiis warruma demokraatii taheen filee warri democratic party dantaa ummataa karaa fayyaatiis karaa nagayaatiinis karaa ikonomiitiinis jiru nama wayyeessuuf waan tattaafata guddaa godhanii jecha paartiin rippaabilikaan tan isiin eeydu dantaa tujjaaraati kanaa jechaan warra demokiraatiik file biyya sanatti namni hedduun namni miliyoonni 15 hojjaan qabu rippaabilikaan propagandaa akka gaariitti televizhiin irratti raadiyoon irratti karaa cufa irratti oofanii ummanni tokko yeroo takka takka dantaa ifii odoon hin agarre aara ifiiti jecha waan dantaa ifii balleessa jechuu kan ammaan tana namni hedduun godhu aarumaa demokiraatik paartii gubbarraa qaban isaan ikonomiin guddifnee wayyeessinee ka jechuurraa takaan sani yech aara himan malee demokiraatik paartii jibbaniiti miti ammaan tanaas akkumaan duraan jeetti waan ummataaf waan gaarii godhanii yecha saniifin sagalee tiyya isaaniif darbe'e.
Ani maqaan koo Daajoo Doosaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Minneapolis isteetii Minnesotaati. Filannoo biyya Ameerikaa keessatti gaggeeffame har'aa keessatti bulchaa isteetii kanaa Mark Dayton siinanii filadhe. Taa wajjiniinis namoonni dorgoman baay'een hin jiru. Mark Dayton gartuu warra demokiraatotaati. Baay'inaan namoonni filadhe warra demokiraatotaati. Demokiraatota kanan filadhee fi baay'een isaanii gaaffiin uummataa keessumaatii gaaffii namoota kooluugaltootaaf baqattoota biyya kana keessa baay'inaan jiraatanii harka caalaa deebii kennina jedhanii waadaa waanii uummataaf galanii fi kanaan duras muuxannoo irraa akkuma beeku gartuun kun paartiin kun deebii uummata kooluugaltootaa isaa deebisuun argaa. Karaa biraatiinis immoo biyyi kun karaa dinagdeetiin rakkina adda addaa keessa wanta jiruu fi isa kana deebisanii ijaaruudhaaf hojii dhabiinsa biyya kana keessa baay'inaan argamaa jiru kana deebisanii ol kaasanii ijaaruudhaaf tattaaffii isaanii qajeelfama pirezidaanti Obaamaa jalatti godhaa turan baay'ee waanan deebisifadhuuf tarii gara fuula duraatti rakkina biyya kana keessa jiru karaa dinagdeetiin isaa ta'u karaa biraa hiikatti kennuu hin danda'u jedhee waanan itti amaneef.